tervetuloa kuuntelemaan Katolista varttia. Minun nimeni on Juho Sankamo ja tänään täällä studiossa minulla on vieraanani isä Oskari Juurikkala, joka on katolinen pappi ja kuuluu Opus Dei-nimiseen järjestöön. Tervetuloa, isä Oskari.
Kiitos, Juho.
Ja tänäänhän meillä on aiheena tämä käsky älä varasta, joka löytyy siis 10 käskystä ja 10 käskyä no Mooses antoi siellä Siinain vuorella ja Jumala kirjoitti sen omalla sormella kiveen ja siinä oli 2 taulua. Eli ensimmäisessä taulussa on ne, jotka koskee ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta erityisesti ja sitten on ne käskyt, jotka erityisesti sitten koskevat ihmisten keskinäisiä suhteita ja älä varastahan sopii siihen oikein hyvin. Oletko sinä, isä Oskari, koskaan joutunut ryöstön kohteeksi?
No en ole varsinaisesti ryöstön kohteeksi joutunut, mutta kyllä multa jotain on varastettu. Siis muun muassa kotona meillä oli joskus perhepiirissä haastetta yhden veljen kanssa ja sitten se joku snapisteli jotain mun huoneesta ja tämmöistä, niin kuin, että jonkun tyyppisiä kokemuksia on. Ei mitään kauhean vakavaa onneksi.
Multa on varastettu polkupyörä ja itse asiassa pankkikorttikin kerran on. Ulkomailla varastettu. Ja kaikenlaista sitten olen kerran joutunut maksusuorituspetoksen uhriksi. Kyllä. Joo. Se oli näitä, kun tori.fi, niin sen kautta oli tämmöistä pientä kaupankäyntiä ja sitten sain asiakkaalta kuitin sähköpostissa niin kuin kopion siitä kuitista.
Okay.
Se oli täysin väärennös.
Oho.
Rahoja ei koskaan näkynyt tililtä, mutta siis varastettiin se pieni rahasumma, mutta näin. Poliisi sitten jälkeenpäin totesi, että tämmöiset on hyvin helppo väärentää, maksusuorituskuitit. Joka tapauksessa älä varasta. Miksi se on niin tärkeä käsky meille ihmisille?
No tietysti se menee aika ytimeen siinä niin kuin muiden oikeuksien kunnioittamisessa. Tämmöinen ikään kuin omaisuuden kunnioittaminen ei ole se tärkein käsky. Että esimerkiksi toisen elämän kunnioittaminen ja fyysinen koskemattomuus on vielä tärkeämpi, mutta me ollaan tämmöisiä fyysisiä, ikään kuin ajassa ja paikassa, tilassa eläviä olentoja, jotka tarvitaan kaikenlaisia materiaalisia tarpeita meidän hyvinvointiin ja elämään. Ja niillä on tietysti hirveän iso merkitys myös tämmöisen ikään kuin henkisen turvallisuuden kannalta. Että se näkyy just siinä, että jos joutuu jonkun aika pienenkin niin kuin varkauden kohteeksi, niin se järkyttää jollain tavalla. Se ei ole vaan se, että mä menetin nyt vähän rahaa, vaan se on tavallaan kokemus siitä semmoista, että mua on todella niin kuin huijattu ja mä on jotenkin tavallaan niin kuin haavoittuvainen. Ja sitten ihmiset tietysti ympäristössä, jossa vaikka on paljon tämmöistä niin kuin varkautta tai ryöstöjä, niin on joutuu aina olemaan vähän niin kuin varuillaan ja silleen niin kuin pelkäämään. Niin kyllä se on aika iso asia meidän ihmisten elämässä.
Joo, kyllä se tunne on aika kelju, kun jotain on niin kuin varastettu. Puhutaan ajasta. Aika on kallista, aika on rahaa, niin kuin joskus sanotaan. Voiko aikaa varastaa?
Tavallaan voi sanoa, että me voidaan varastaa aikaa jopa Jumalalta, koska tarkkaan ottaen aika ei kuulu meille. Me hirveän usein puhutaan, niin kuin, että mun aika sitä ja tätä, mutta oikeastaan kaikki, mitä meillä on, niin Jumala on jotenkin antanut meille hallinnoitavaksi ja hoidettavaksi, niin kuin siinä luomiskertomuksessa sanotaan, että viljelemään ja varjelemaan sitä, mikä viime kädessä kuuluu Jumalalle. Mutta tietysti jollain tavalla voidaan varastaa myös muiden ihmisten aikaa metaforisesti silloin, jos me tuhlataan heidän aikaa, mutta sitten vakavammin esimerkiksi työsuhteessa me saadaan palkkaa siitä työstä, vaikka tunti perusteisesti tai kuukausipalkkana, ja sitten me käytetään sitä aikaa johonkin muuhun, niin mehän siinä mielessä oikeastaan varastetaan sitä aikaa, että me otetaan jotain eikä anneta takaisin sitä, mitä me ollaan luvattu.
Toi on varsin mielenkiintoinen huomio, joka koskettaa varsin monia ihmisiä. Sitä on tutkittukin, muistan tämmöisen tutkimuksen USA:ssa tehty yrityksistä, jossa huomattiin, että työntekijät voivat varastaa yritykseltä tavaroita, mutta sitten se aika, mitä he voivat varastaa, esimerkiksi roikkumalla netissä, Facebookissa tai tekemällä jotain ihan muuta, niin se taloudellinen menetys, niin puhutaan siis valtavan suurista summista.
Varmasti. Varmasti siis tänä päivänä varsinkin aika monet ihmiset, ja tunnustan itsekin, että aika helposti lankeen siihen, että kun suorittaa vaikka jotain työtehtävää, niin sitten sitä tulee mieleen kaikenlaista muuta ja haluaa pitää vähän taukoa ja katsoa jotain videoita tai hoitaa jotain muita asioita ja unohtaa sen, että oikeastaan niin kun, tämä ei ole jotenkin vaan mun niin kun, omaa aikaa. Et mitä mä sanoisin, jos mun työnantaja olisi siinä vieressä ja mä katson puoli tuntia jotain kissavideoita niin kuin TikTokissa, niin se olisi vähän noloa.
Kyllä, totta. Nykyään puhutaan luonnosta paljon ja tästä luonnon saastumisesta ja on kaikenlaista ryöstökalastusta ja ryöstömaanviljelyä ja tämmöistä. Voimmeko me ryöstää myös luonnolta?
Tietysti mielessä kyllä, että tässä tullaan sitten laajempaan aiheeseen, kun puhutaan sosiaalisista laajemmista velvollisuuksista ja oikeuksista, joka palaa ennen kaikkea tähän, että niin kuin katolisessa kirkon perinteissä ajatellaan silleen, että kun puhutaan varastamisesta tästä käskystä, niin se on tavallaan ensisijaisesti se, että ottaa jotain toisen omaisuutta. Mutta sitten on laajemmin se, että miksi meillä on omaisuutta. Se on osa ihmisen luonnollista järjestystä, että meillä on joko yksityisesti tai perheet ja erilaiset järjestöt voi omistaa asioita, koska se on tehokas ja luonnollinen ja niin kuin vastuullinen tapa hallinnoida kaikkea sitä, mitä Luoja on luonut. Mutta sitten viime kädessä se on kuitenkin annettu meille niinku lahjaksi. Ja sitten siinä tulee se toinen puoli, että tämä niinku yksityisomaisuus ei ole se niinku joku absoluuttinen oikeus. Et kristinuskossa ja kristillisessä etiikassa ei ole koskaan ajateltu niin, että kun sä kerran saat jotain omaisuutta, niin sitten sä voit tehdä sillä mitä haluat tavallaan. Et jos sä oot tämmöinen niinku ökyrikas tyyppi, joka on onnistunut vaikka ihan laillisestikin ansaitsemaan miljoonia ja miljardeja, niin sitten se saa ikään kuin moraalisesti tehdä sillä, mitä haluaa. Että niin kuin ei, koska se on vain yksi näkökulma, että sä omistat sen. Mutta toinen on se, että viime kädessä sä hallinnoit sitä. Että niin kuin Jumala on asettanut sut, niin kuin kaikki muutkin ihmiset, omaksi kuvakseen maailmaan, luonut oman kuvansa mukaisesti ja sitä varten hallinnoimme pitämään huolta tästä maailmasta. Mutta sitten totta kai meidän tulee käyttää niitä resursseja kuitenkin viime kädessä kaikkien ihmisten hyväksi.
Eli katolisessa yhteiskuntaopissa ei olla tiukan linjan kapitalisteja,
ei.
Mutta ei sitten olla myöskään kommunisteja tai
ei.
Sosialisteja.
Joo. Et se on niin kuin, en tiedä voiko sanoa, että jotain siltä väliltä, mutta se on ennen kaikkea, se ei ole tietty poliittinen ratkaisu tai poliittinen järjestelmä, vaan henkilökohtainen etiikka, jossa yhdistyy tämä, että toisaalta meidän tulee kunnioittaa muiden omaisuutta ja muiden oikeuksia, mutta sitten toisaalta meillä on myös velvollisuuksia, jotka menee ikään kuin pidemmälle kuin muiden omaisuuden kunnioittaminen. Et tyyliin, että jos mulla on vaikka, mulla on siunaantunut paljon varallisuutta, niin mulla on velvollisuuksia sillä, mitä mä omistan. Mm. Esimerkiksi lähimmäisen rakkauden velvollisuuksia ja velvollisuuksia tulevia sukupolvia kohtaan ja niin edespäin. Kyllä. Ja sen takia aika monet kirkkoisät taas niin kuin omassa kontekstissaan puhuu aika vahvasti taas niin kuin rikkaille siitä, että okei, teillä on oikeus tähän omaisuuteen, jos te olette sen laillisesti ansainnut, mutta te teette suurta vääryyttä, jos te ette sillä omaisuudella huolehdi köyhistä.
Okei, eli se on niinku viime kädessä Jumalalta saatua,
niin.
Joka pitäisi sitten niinku käyttää kaikkien parhaaksi.
Kaikkien parhaaksi kuitenkin.
Joo. Okei. Selvä. Tietysti, että sitä yhteistä pottia saadaan, niin jonkun pitää tehdä työtä.
Kyllä.
Ja meillä on vapahtajamme, Jumalan poika Jeesus Kristus, jolla oli tietysti messianinen kutsumus, mutta voidaanko sanoa, että hänellä oli myös rakennusmiehen kutsumus?
Tämä on erittäin tärkeä pointti ja mulle itselleni läheinen, kun meillä opusteen järjestössä korostetaan tämmöisen ammatillisen työn pyhittämistä ja Jumalan etsimistä ja lähemmäisen rakastamista ammatillisen työn kautta. Ja todellakin se on hyvin merkittävää, että Jumala itse on tullut lihaksi ja työskennellyt monta vuotta ihan tämmöisessä nöyrässä käsityöläisammatissa. Ja sitä monet pyhät on sitten kyllä paljon kuin mietiskellyt, että siinä on valtava viesti meille kaikille. Ja se on tavallaan hienoa, että me ei tiedetä ihan yksityiskohtaisesti, että mitä työtä Jeesus sitten teki. Käsityöläinen, no se voi tarkoittaa monia asioita, mutta se ei ole, niin kuin, kyse ei ole siitä, että Jumala halusi ikään kuin korottaa yhden ammatin muiden yli, vaan siitä, että kaikki työskentely, rehellinen työskentely on hyvää ja Jumalalle mieleen ja ihmisen ikään kuin alkuperäinen kutsumus.
Kyllä. Jos katsomme, luemme evankeliumia tarkkaan, niin Jeesushan ei saanut suurta kunniaa ja mainetta tästä maallisesta ammatistaan, vaan häntä kritisoitiin siitä.
niin se oli vähän skandaali tavallaan niille läheisille, että kuinka tämä nyt voi olla sitten se messias, että eikö tämä ole se rakennustyöläinen tai käsityöläinen ja käsityöläisen poika. Että,
kyllä.
Että,
ja sitten fariseukset myös sanovat, että tuo raavas ei tiedä laista mitään.
Niin.
Eli kun Jeesus oli nimenomaan siellä tavallaan työmies.
Jaa, kyllä.
Eikä siinä mielessä ollut kirjanoppinut.
Jaa.
Tai ei ollut saanut, niin kuin Saul Tarsoalainen ei ollut saanut fariseuksen rabbin kirjallista koulutusta.
Aivan, aivan.
Ja siihen aikaan se oli hyvin poikkeuksellista, että nousee niin kuin tuollaisesta ihan maallisesta ammatista tavallaan. Karjan kasvattaja, rakennusmies, ruukun tekijä, joku tämmöinen ammatti, niin nousee sieltä ja sanookin, että tässä teillä on suurempi kuin Salomo. Eli koko viisauden ruumillistuma on nyt tässä opettaa
kyllä.
teitä. Hän ei ole millään niin kuin, saanut oppia
Gamalielin
jalkojen juuressa.
Ja se on myös tosi puhutteleva ja hieno tänä päivänä. Siis meillä ihmisillä on aina se kiusaus antaa liian suuri painoarvo tämmöisille ikään kuin ulkoisille saavutuksille ja inhimilliselle arvostukselle. Ja tulee mieleen just yksi niin kuin tavallaan lause, jonka opusten perustaja Pyhä Jose Maria joskus sanoi, kun häneltä kysyttiin, että minkälainen ammatti on ikään kuin paras tai Jumalalle erityisesti mieleen. Hän sanoo usein sitä, että se ei oikeastaan, ei sillä ole mitään merkitystä, että mikä se ammatti on. Ja tietysti niin kuin kunkin täytyy etsiä vähän sitä, että mihin on sopiva ja silleen lahjakkuutta ja kiinnostusta, mutta se työ on eniten Jumalalle mieleen, jota tehdään suuremmalla rakkaudella Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan.
Mm.
Ja se voi olla hyvin kuin vaatimaton kotiäiti tai siivooja tai kokki tai mikä tahansa tai pääministeri. Kaikki se on Jumalan silmissä ihan yhtä arvokasta.
Kyllä, joo, mutta erittäin tärkeitä ajatuksia tänä päivänä. Eli Raamatussa ja myös katolisessa kirkossa arvostetaan työn tekemistä hyvin paljon,
kyllä.
kaikenlaista työtä. No nyt kun mietitään tätä suhtautumista köyhiin ja rikkaisiin, mutta otetaan nyt köyhät tässä huomioon. Eli Jeesus kertoi vertauksen köyhästä Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä.
Ja
siinä kertomuksessa on muuten jännä huomio, että se nimenomaan se rutiköyhä Lasarus, joka on aivan sairas, kipeä kaikin tavoin, niin hänen nimensä mainitaan siinä.
Mm,
no sitten taas se rikas mies, niin hän on nimetön hahmo siinä kertomuksessa.
Jaa.
Useinhan se menee toisinpäin.
Niin, se menee just toisinpäin, että me tunnetaan se ja se rikas Bill Gates ja tämä, mikä sen Teslan perustajan nimi nyt olikaan. Kato, tämä on joku pyhän hengen tämmöinen vaikutus, mä en saa sen nimeä mieleen.
Kyllä.
Mutta sitten joku köyhä kerjäläinen, niin kuin meille ne on täysin nimettömiä.
Niin.
Mutta Jumalalle ei.
Aivan oikein. Ja sitten monet pyhimykset, otetaan nyt vaikka Pyhä Birgitta, niin hänhän huolehti paljon köyhistä.
Joo.
Ja tähän voisin ottaa tämmöisen lainauksen, joka on Pyhä Roosa Limalainen vastasi äidilleen, joka moitti häntä köyhien ja sairaiden majoittamisesta kotiinsa. Kun palvelemme köyhiä ja sairaita, palvelemme Jeesusta, emme saa väsyä auttamasta läheisiämme, sillä heissä palvelemme Jeesusta.
Tämä on ehkä silleen hyvä pointti tähän niin kuin loppuun koskien sitä käskyä täällä varasta. Että meidän täytyy aina säilyttää se kokonaisuus, koska jos me ikään kuin takerrutaan vaan sellaiseen ikään kuin siihen käskyyn, että älä varasta, mistä meidän tulee tietysti pitää kiinni, niin se on se lähtökohta. Mutta jos me takerrutaan vaan siihen niin kuin kylmästi, ilman lähemmäisen rakkautta, niin sitten hyvin nopeasti me ajaudutaan sen tyyppiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan, joka on hyvin epäkristillinen.
Mm.
Ja sitten se tietysti ruokkii kaikkia tämmöisiä niin kuin marksilaisuutta ja kommunismia ja muuta, jotka on vielä epäkristillisempiä, mutta ne saa niin kuin polttoainetta siitä rakkauden puutteesta.
Kiitos oikein paljon, isä Oskari, näistä hienoista ajatuksista ja hyvästä keskustelusta. Ja sinä, Radio Dayn kuuntelija, sinulla on mahdollisuus osallistua.
Sähköpostiosoitteemme on vartti@katolinen.fi. Nettisivumme löytyvät osoitteesta tinyurl.com/kvartti. Kiitos ja kuulemisiin ensi viikolla.